Evanđelje po Marku, prva glava, 40. stih. Da. Dakle, kaže ovako, i dođe mu neki gubavac preklinjući ga i kleknu je pred njega i reče mu, ako hoćeš, možeš me izlečiti. A Isus ganut pruži ruku, te ga dotače i reče, hoću, budi čist. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, jedna reč od tebe rešava sve i ti si došao i rekao si hoću budi čisti, naravno da je bio čist, Oče. Tako Oče, ti si isti juče, danas i za uvek, jedna tvoja reč koja je izgovorena sa tvojih usana. Tvoj prorok je često govorio, molitvi, jedna tvoja reč rešit će sve te stvari. I mogu ja propovedati cijelu noć, ali jedna reč od tebe će učiniti to. Bože, ako ti kažeš budi čist, ljudi će biti čisti. Ako ti kažeš primi Svetoga Duha, ljudi će ga primiti. Ako ti izgovoriš izlečenje, oni će biti zdravi. Sve što ti kažeš sa tvojih usana će tako biti. I večeras, Oče nebeski, mi dolazimo u ime Isusa Hrista da te molimo za milost, da ona bude i da ostane trajno sa nama kao što je bila i u danima do sada. Molimo te, Oče nebeski, neka tvoja krv i dalje prekriva sve naše slabosti i mane, Oče. Molimo te, Oče nebeski, da budeš još uvek sveštenik za tvoju nevestu, jer mi znamo da možeš biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Oče nebeski, mi znamo da si isti juče, danas i za uvek i da radi sve stvari koje si nekada radi. Nemoj dozvoliti, Oče nebeski, da nas duh koji je u ovome vremenu uhvati, a to je duh plakosti, jer mi iza svega treba da budemo vatreni za ovu poruku i za ovu reč koja je poslata našoj generaciji. Dozvoli, Oče nebeski, da se udaljimo od duha Laodikeje, neka se duh Laodikeje udalji od nas. Mi te molimo, Oče nebeski, u ime Isusa Hrista. Daruj to, Oče nebeski, jer je moljeno u Isusovo ime. A možda je jedna od najvažnijih stvari koju bi čovjek mogao reći, ako želite, znači, ljudi danas mogu imati problema sa svakakvim duhovima, ali ono što sam sad rekao u molitvi, zaista je jedna zanimljiva, jedna važna stvar. Mogu ljudi imati problema sa alkoholom, sa nikotinom, sa ovim, sa onim, sa laganjem, sa prevarama, sa raznim stvarima koje ih muče u životu, ali najgora stvar koja možete da zadesi jednu osobu je da duh Laodikeje dođe na nju. Jer onda će ona postati formalni hrišćanin. Znači, to je jedna zanimljiva stvar i taj duh Laodikeje dovodi ljude u jedno stanje da im ostavlja teoriju, a uzima emocije, uzima vatru, uzima uživanje i uzima Svetoga Duha. Znači, Laodikeja je u stvari jedna generacija ljudi koja ništa osim teorije u stvari nema. Znači, oni nemaju, ama baš ništa, oni imaju svoju teoriju i svaki put kada je formirana jedna denominacija, i sad Abraham je sve što govori i cijela ova poruka je protiv denominacionalizma, i da malo razgrnemo tu stvar i da dovedemo do suštine zašto je on protiv denominacije. Zato što je denominacija odbacila Svetoga Duha. Znači, Bog je prošao i posjetio jednu generaciju, uzimamo to ovako, došao je u Luterovo vreme i došlo je veliko probuđenje. Došlo je u Veslijevo vreme ili u rano pentakostalno vreme i došlo je veliko probuđenje. I onda, i posle izvesnog vremena, ljudi su se ohladili, došao je taj duh Laodikeje, duh mlakosti, duh hladnoće. Znači, i oni su, uzeo im je vatru, uzeo im je duha, uzeo im je život, uzeo im je sve ono što čini hrišćanina hrišćaninom i ostavio im je u stvari samo teoriju. Tako da oni nemaju Hrista, oni imaju teoriju. I to je ovo vreme i to je duh Laodikeje i njegovo prisustvo u bilo kojoj grupi ljudi, u bilo kome životu nekoga pojedinca, upravo prouzrokuje to, da osoba ostane sama sa teorijom. I onda na kraju ona može misliti da ta teorija znači sve. Može ubediti sebe da je ta teorija iznad svega ispravna, može učiniti da on ima najbolju teoriju na svetu, ali postoji jedna stvar, on nema Hrista, on nema duha Hristovog i on nema život u sebi. Tako da je to jedna od stvari, tako da Bože drži taj duh Laodikeje daleko od ove poruke i od vernika u ovoj poruci. Jer nama to ne treba. Nama to ne treba, znači Bog je obećao da će obnoviti sve stvari koje je Satana uzeo kroz vreme. Duh denominacionalizma i Brahan je propovedao na tu temu obnavljanje nevesinog drveta. I kada dolazimo do te stvari, on je obećao da će to obnoviti. Iznad svega, to je život Hristov, to je ljubav Božija, to je duh sveti. To je pomazanje koje čini da mi budemo živi i da u stvari uživamo u onome što radimo i u onome što verujemo. Amen. Znači, kada bi napravili jednu jednostavnu stvar, šta je duh? Znači, ljudi kažu u redu, znači šta je duh? Znači, ajde to pojednostavimo do banalnosti, da to ljudi mogu razumjeti. Znači, možete uzeti sad teorije Svetoga Duha, Sveti Duh je ovo, Sveti Duh je ono, krštenje je ovo, krštenje je ono. Znači, Sveti Duh je uživali u onome što radite. Znači, to je to. Znači, to je to, kao i svaki duh. Znači, ako sada neko ima duha alkohola, on uživa u alkoholu. Ako neko ima duha sporta, on uživa da ide na fudbalske utakmice ili na ragbi utakmice ili na košarku ili na bilo, on uživa u tome. I kada ga taj duh napusti, kada ga duh napusti, znači on više nema nikakvu želju, nikakvu strast, nikakvo uživanje, nikakav afinitet prema tome, duh toga ga je napustio. Znači to vam je isto i sa Bogom. Znači kada Sveti Duh, i šta je razlika između zakona i Svetoga Duha? Zakon je u stvari ljudima dao pravila, ali im nije dao ljubav i nije im dao uživanje u životu. Oni su sve radili zato što moraju, zato što su imali obavezu, zato što moraš ovo, moraš ono. Ako budeš lagao, ja ću te kamenovati. Ako budeš povisio to na svoga oca, oni će te linčovati tamo, ubiti, zasuti kamenje. I sve to bilo u strahu od kazne i od posljedica koje je kazna nosi. Ali u Novom Zavetu to nije tako. Novi Zavet koji Isus Hrist sačinio u svojoj krvi, kada je prolio krv, život je napustio Hrista i taj život se vratio na njegovu crkvu, a taj život je Sveti Duh, Duh koji je bio u Hristu, sada je na crkvi Hristovoj i on čini jednu stvar, ne daje vam samo najbolju teoriju, mada vam otkriva puno stvari, daje vam puno znanja, daje vam puno otkrivenja, do te mere uvodi vas u svaku istinu, do mere da ne možete nikada biti prevareni, ali ono što zaista Sveti Duh jeste je da uživate u tim stvarima. To više nije vaša obaveza, to je vaša strast. To više nije nešto što vi morate, to je nešto što vi želite. Tako kao kada je Isus predao i recite mi koja bi bila zadnja zapovest koju su ljudi ikada dobili od Isusa Hrista. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. I kada bi sada to uklesali kao 11. zapovest, kada bi imali 10 zapovesti Staroga Zaveta i onda bi u kamen uklesali i tu 11. zapovest, idi po celome svetu i propovedaj ovo evanđelje svakome stvorenju. I kada bi to na sebe preuzeli kao na jednu obavezu, to bi vam postala jedna životna noćna mora. Znači, vi bi morali da to odrađujete, baš kao što morate da idete na posao i muka vam je kada vam zazvoni telefon ili sad kada vas buni ujutru, jednostavno vam je mučno više to da radite. Znači, ne samo da ne uživate, ali morate, zato što je to vaša obaveza. I onda ako bi religiji ili ako hrišćanstvu pristupite kao obavezi, onda to može da bude daleko mučnije nego ustajati ujutru na posao u 6 sati ili u 9 ili kad god idete na taj posao. Zato što to nije obaveza, Duh Sveti koji izlive na crkvu čini da jedan vernik ima zadovoljstvo i pravo uživanje u službi Bogu. Vi ne pevate zato što morate, nego zato što volite to da radite. Vi se ne molite zato što vam je to obaveza, nego zato što vam je to potreba. Vi ne radite, ne evangelizirate i ne govorite o Hristu i ne govorite o Bogu drugim ljudima zato što će vas neko streljati ako to ne radite, nego radite zato što je to prosto jedna normalna stvar za vas, jer vi želite da kažete koliko je on voleo svet i koliko je voleo vas i kakvu je žrtvu načinio radi našeg otkupljenja.
Amen.
I to je ono što Sveti Duh čini. Sada mnogi su dolazili i to je problem. Znači, Isus Hrist je izbacivao duhove napolje. A imate primjer u Bibliji, recimo uzmimo, imate stvarno drastične primjere. U Novom Zavetu imate drastične primjere izbacivanja demona koje je Gospod Isus Hrist učinio. Znači, uzmimo samo jedan od tih primjera, to je manijak iz Gadara. Znači, čovjek je bio apsolutni manijak. Što znači da je ustao ujutru i nije znao šta da radi sa sobom toga dana i otišao je na groblje i ceo dan je išao od groba do groba i napadao je sve ljude koje je sretao. I kada je stao kasnije pred Gospoda Isusa Hrista i kada je on pitao kako ti je ime, odgovorili su, Legio nam je ime, zato što neke hiljade su ih bile u tom čovjeku. Ne jedan demon, nego ne znam koliko Legio ni imao. Hiljade, puno demona. I previše. Jedan je previše. Znači, i sad stajao je tamo i sad gledajte koliko je to iracionalna stvar. Sada psihijatri bi došli i sada bi analizirali toga čovjeka. Dobro, šta se desilo u tom ranom detinjstvu, pa kakav si šok doživeo, pa šta je bilo sa tobom, pa zašto ti moraš sada da ideš i da obilaziš grobove, pa postoji li neki racionalni razlog? Ne postoji, jednostavno ga taj duh ga je uhvatio i to je ono što bi rekli loša sreća. I sad, a znači što je najveći problem u svemu tome? Što je on voleo to ludilo u kome se nalazi? Ne, ne, on je to voleo. To je on je uživao u tome. kada duh napusti čovjeka, to znači samo jednu stvar, da ga je strast za lošim stvarima napustio. Kada duh Hollywooda napusti ljude današnjice, to znači ne da oni ne smeju, da ste im vi objasnili da žena sad mora da pusti svoju kosu da raste, da mora da obuče dugačke suknje, da se oblači kao što su nekada hrišćanske to radile u ranim hrišćanskim danima ili u 19. ili početkom 20. veka, to ne znači to. To znači da je duh Hollywooda nju napustio. I ona sada želi, uživa u tome da živi život dostojan evanđelja. I to je nešto što se danas u stvari jako retko vidi. Jer imamo danas jednu stvar koja je zanimljiva za razgovor o hrišćanstvu, ali nije zanimljiva ni malo živeti u takvom vremenu. Mi živimo u nevjerovatnom vremenu invazije demonskih duhova na ovaj svijet. I još gore, mi živimo u vremenu povlačenja Svetoga Duha sa ovog svijeta. I sada nisu sva vremena bila takva. Da opet kažem da smo imali sada dobru sreću, pa da smo živjeli u Veslijevom vremenu, to je bilo vreme otvorenih vrata i stvari su prosto bile drugačije na celome svetu. Znači, Veslije je mogo da izađe, Sveti Duh je bio toliko prisutan da nikome nije palo na pamet da se nenormalno oblači. Da nikome nije palo na pamet da radi stvari koje ljudi današnjice rade. Da nikom nije dolazi uopšte na ideju da napravi nekakvu rock muziku ili takve gadosti. Ne, oni nisu, to i nije moglo pasti na um, zato što su satanski duhovi, demonski duhovi su bili vezani u to vreme. Drugim rečima, Gospod nebeski Bog je rekao, vi ne možete da delujete među ljudima. A Biblija veoma jasno govori o tome vremenu i govori o tome vezivanju duhova, da su oni bili vezani kod velike reke Eufrat, što znači da su oni mogli da idu oko ljudi, da su mogli da besne okolo. Znači, demon kada nema utočište u ljudskom telu, on je besan i Biblija kaže da ide kroz pusta i bezvodna mesta, tražeći sebi utočište i ne nalazi. E pa sada oni nisu mogli da uđu. Duhovi Sodome nisu mogli da uđu u ljude i da ih načine sodomosti. I nije bilo sodomizma na svijetu. Nije ga bilo. Ne zato što su ljudi ondašnjega vremena bili bolji nego ljudi današnjega vremena, nego zato što je vreme bilo drugačije i Gospod Bog je rekao, vi nemate pravo da delujete nad ljudima ove generacije, ja vam ne dozvoljam. Možete da idete okolo, možete da gledate, možete da histerišete, možete da besnite, možete da šetate od pakla i nazad, možete da radite što sa god hoćete, ali ovo nije vaše vreme i ovo nije vreme za vaše delovanje. A onda kada je to vreme nastupilo zbog ljudske hladnoće prema Bogu i zbog odbacivanja Božje originalne reči, zbog udaljavanja od onoga što je Bog radio, on je odvezao te duhove i pustio ih na ljude.
Amen.
I pustio ih na nacije. I ono što je bilo nezamislivo postaje realno. Ono što je bila samo mračna istorija sodomskih dana danas postaje realnost. Ne zato što smo mi gori od ljudi prošlih doba, nego užasan duh je pušten na ljude ove generacije. I oni nemaju otpornost da se suprotstave tome, niti mogu da se suprotstave tome. U stvari oni postaju opsednuti tim stvarima. I sada kako svet tone u nenormalnost, a naš prorok je rekao ovaj svet se raspada. Ljudi postaju sve gori i gori. Njihovi životi tonu dublje i dublje. Oni rade sve nenormalnije i nenormalnije stvari. Svaki dan možete čuti da ljudi rade sve veće i veće gluposti i onda se zapitate, pa dobro, šta mu je bilo da uradi takvu stvar? Ovaj ostavio svoju ženu, otišao sa nekom koja je starija od njega 30 godina. Šta mu je bilo da uradi takvu stvar? Duh je na njemu. I on ne može sebi pomoći. Oni čine nenormalne stvari. I ono što je najgore u svemu tome, oni to čine sa nevjerovatnom strašću. Oni uživaju u tome. Zato što je duh pušten na njih. I u izbacivanju đavola, vi ne možete reći da je objasniti nekome da nešto ne valja, da je izbacivanje demona napolje. U stvari to nije. Izbaciti demona napolje ne znači manijaka dovesti i održati mu predavanje i onda mu objasniti, znaš šta, to što ti ustao si ujutru, nisi ni doručkovao, otišao si do groblja i napao si čoveka koji je došao da oda počast nekome koji je preminuo prethodnih dana, nije nešto dobro, znači treba da se oslobodiš toga, ti ne treba da radiš te stvari, to ne znači objasniti mu, to znači izbaciti strast, žudnju, napolje, iz njega. I kada je Gospod Isus Hrist to uradio, znači, on je stajao slobodan, jer više nije želeo da radi te stvari. Odjednom je postao slobodan od želje, a danas je to malo drugačije, znači danas je to mnogo drugačije, znači ljudima se objasni, cigarete ne valjaju, alkohol ne valja, šta ja sam sada, oblačiti se po hollywoodskoj modi ne valja, i oni sve to mentalno shvataju. I oni dođu do toga da imaju jednu teoriju, ali unutar toga duh i dalje žudi. Ali nemojte nikada zaboraviti jednu stvar. U moje ime oni će izbacivati đavole na to. Ne samo da će im objasniti šta je dobro, šta je zlo. Ne samo da će im nacrtati i reći ovo valja, ovo ne valja. U moje ime oni će izbacivati đavole na to. I Isus Hrist kada je izbacio đavola napolje, to je bilo rešeno za celu stvar, on više nikada nije poželeo, nikada nije pomislio da radi te užasne nenormalne stvari, gadilo mu se, sama misao o tome mu se gadila, jer on je bio slobodan, a pismo je veoma izričito i veoma jasno, koga sin oslobodi. Za uvek je slobodan. I stvarno je slobodan. Koga sin oslobodi. Gospod Isus Hrist koji je umirao na Golgoti, umro na Golgoti za nas, koga on oslobodi, stvarno je slobodan. I sada jedna od stvari, dakle, gubavac je došao, i budimo sada, guba je u prevodu na današnji jezik je rak ovoga doba. Ono što je guba bila onda, danas je rak. I ako bi želeli ovu priču da čitamo u današnjem vremenu, mi bi rekli, bolesnik od raka je došao pred Gospoda Isusa Hrista, u redu, bio je na onkologiji, tamo su ga slikali, snimili i rekli su mu da ima nekoliko nedelja života. I sada on dolazi do Gospoda Isusa Hrista i vidite šta on kaže. Ako hoćeš, možeš me očistiti. I to je jedno mesto gde mnogi ljudi današnjice, čak i kada su se susreli sa ovom porukom, oni imaju tu meru vere i oni imaju jednu dobru stvar da dođu do Gospoda Isusa Hrista. Ali mera vere koju oni imaju u trenutku svoga dolaska je upravo ovaka. Ako hoćeš, ti me možeš izlečiti od raka. Drugim rečima, ovaj gubavac je rekao, znaš, ja sam video mnogo mojih kolega gubavaca i mnogo mojih poznanika gubavaca koji su došli i koji su izlečeni. Ja znam da su oni bili na tvojim službama, ja znam da su oni bili na tvojim skupovima, ja znam da si se molio za njih, ja znam da si čak rekao samu reč i svi su oni bili oslobođeni od gube i ja znam da ako hoćeš, i mene izlečiti. Pismo kaže da Isus bio gan. Ali znate, mera vere koju mi možemo imati ako hoćeš, ti to možeš. Poslušajte još jednom šta mu je rekao. Ako hoćeš, možeš.
Amen. Amen, amen.
Vidite, on nije sumljao Isusovu moć.
Tako je.
On je sumljao Isusovu volju. On uopšte nije sumljao u to da Isus Hrist može da izleči ljude od gube, da su hiljade i hiljade ljudi bile izlečeni i danas ljudi dolaze do Isusa Hrista i oni nemaju ni malo sumnje u tome da Isus Hrist leči rak, zato što su gotovo stotine hiljada ljudi samo na službama proroka Božije, Vilijama, Abrahama bile izlečeni na nadprirodan način verom od bilo kakvog raka i od mnogih drugih bolesti. I osoba koja je zarobljena i koja je vezana bolešću, ona ne sumnja u to da Isus Hrist može.
Amen.
Ona veruje da može. Iznad svega ona je uverena da može. Ali kada to prevede na svoj konkretni slučaj, kada to dođe do toga da li hoćeš mene i sada, ona ne sumnja u Isusovu moć. Ona sumnja u Isusovu volju da on to hoće da uradi i za nju. I Isus je bio ganut. Zato što iza tih reči, da se mi razumemo, stoji jedna duboka patnja. Da mi možemo biblijske priče i biblijske događaje u stvari čitati tako olako, ali znate, čovjek je bio osuđen na smrt. I zadnja nada koju je imao je bio Gospod Isus Hrist. I imao je veru da on može i da on to radi.
Amen.
I živelo mu se. Nije mu se umiralo. I želeo je da bude zdrav i da se reši bola i da se reši patnje i da se reši toga da bude izopšten od ljudi. I nije želeo da živi u tim, kako se ono vreme zvalo, komunama ili mestima koje su bile, da, kao sanitarni kordon, kada vas stave u zaraznu bolnicu, pa niko ne može da uđe ka vama, niti vi možete da izađete ka zdravim ljudima. Da, nije želeo da živi na takvim mestima. I sada dolazi do Isusa Hrista. Ko zna, verovatno je i pobegao čuvarima koji su ga pazili, da ne zarazi druge ljude. I kaže mu, ako hoćeš, ti možeš, ali ja ne znam da li hoćeš da uradiš to za mene. Vidite, i to je jedna od stvari koja je veoma važna. Ako hoćeš. Niko od vas koji sedi večeras i koji veruje u ovu poruku, nema nikakvu sumnju u to da je Gospod Isus Hrist krštava Svetim Duhom. Nema nikakvu sumnju da Gospod Isus Hrist odgovara na molitve. Nema nikakve sumnje da Isus Hrist isti juče, danas i zauvek i da leči sve ljude koji su bolesni. Nemate sumnju u to, ali možete da se suočite sa ovom stvari, da li ti to hoćeš da uradiš za mene sada u ovome trenutku. Da li si voljan da to uradiš za mene? Znam da mnoge jesi. Razgovarao sam sa mnogima koji su bili gubavi, ali sada više nisu. I danas osoba koja ima rak može to reći na isti način. Razgovarala sam sa ljudima ili čula sam o ljudi, za ljude koji si ti izlečio od raka. Ali sada više to nije pitanje da li možeš. Znam da možeš. Znam da si Bog. Ali hoćeš li ti da uradiš to ove noći ili ovih dana za mene? I to je mesto gde vera postaje veoma lična stvar. Zato što mnogi su izlečeni, mnogi su spaseni, mnogi idu u uznesenje, ne idu mnogi, ali izabrani idu, ali sada vi dođete do jednog mesta da kažete, da li ja, da li hoćeš to da uradiš za mene? Meni je to potrebno. Vidite, Isus, jedina stvar, znači koju nam Biblija kaže, tri stvari su se ovdje desile. Prva, da je Isus bio ganut, a on je sveštenik na nebesima koji može biti dotaknut s osjećanjima naših slabosti i ove noći. Znači, možete i u stvari kada vi ispovedate svoju slabost ili kada se kajete, ili kada priznajete svoje slabosti, on saosjeća sa vama, on je ganut.
Amen.
I on je bio ganut kada mu je ovaj čovjek to rekao, zatim je pružio ruku da ga dotakne i onda mu je rekao tri reči. Hoću, budi čist. I to je odgovor na to. Jedina stvar koju će Isus reći na ovo pitanje, koje na ovu sumnju koju čovjek može imati u svojoj duši, hoćeš li i mene da izlečiš? Hoćeš li i za mene to da uradi? Hoćeš li to učiniti za mene? Jedini odgovor koji on ima na sve to kaže, hoću, budi čist.
Amen.
I sa vama je isto. Šta god tražili od njega, vi zaista dolazite zato što imate tu uopštenu veru. On je izlečio mnoge, on je spasio mnoge, on je blagoslovio mnoge. U danima brata Brahama on je uradio to i to. On nikakva, vidite, da je on Bog dana brata Brahama, ili da je on samo Bog vremena i generacije svedoka službe brata Brahama, takav Bog nam ne bi bio potreban. Ili ne bi imali nikakvu korist od takvog Boga. Jer najveći izazov za vernika jeste da Boga istorije dovedemo u realnost i da kažemo, mi verujemo da si ti isti juče, danas i za uvijek. Sada, nije bitno koliko daleko u istoriju mi idemo, Ima ljudi i oni su u Isusovo vrijeme su se pozivali na Mojsijevo vrijeme i oni su govorili mi vjerujemo u Mojsije, mi vjerujemo u Mojsijevoga Boga, mi vjerujemo u Jahvu koji je vodio djecu Izraela iz Egipta u obećanu zemlju, mi vjerujemo u Boga koji je došao i koji je kaznio Egipat, mi vjerujemo u Boga koji je proveo Izrael kroz Crveno more, mi vjerujemo u Boga koji nas je vodio kroz pustinju, mi vjerujemo u Josuinog Boga koji nas je doveo u ovu zemlju, mi vjerujemo u Davidovoga Boga. Nije važno koliko su se oni vraćali u istoriju, da li je to bilo dva milenijuma ili je to bilo nekoliko stotina godina, to je nebitno. Bitno je da oni prepoznaju i da veruju da je Bog istorije, Bog sadašnjice i da onaj koji je bio prisutan u Mojsijevo vrijeme sada jeste na zemlji i da prepoznaju to.
Amen.
I u hrišćansko vrijeme nije važno koliko daleko mi u istoriju možemo da idemo, ako mi živimo u istoriji. Mi živimo u istoriji. I živjeti u istoriji znači da pričate o nečemu što je nekada bilo. Da, Isuse Hriste, ti si bio na zemlji pre 2000 godina, ti si uskrsnuo, to je sve istina. A onda luterani se mogu vratiti u istoriji nekih 500 godina od ovoga trenutka unazad i reći Bog je blagoslovio brata Lutera, on je napisao te teze u katoličkoj crkvi, on je proizveo reformaciju, on je bio onaj koji je izveo narod iz ropstva katolicizma i oni mogu živjeti u istoriji i mogu pričati o slavi Luterovih dana. Mogu Vesklijenci, mogu pričati o slavi metodističkih dana, Pentakostalci mogu pričati do mile volje kako hoće o Azuzu ulici i onome što se dešavalo u 903. 906. godine, mogu pričati o tom najvećem probuđenju koje je bilo od pentakostalnog doba, od izdivanja Svetoga Duha u apostolskim danima do toga vremena, i to je zaista istina, ali to je danas samo istorija. Da vam kažem, Ibrahamisti mogu pričati do mile volje o biografiji i životu Viljama Mariona Brahama. Ali ja vam kažem večeras i ove noći da je to istorija u ovome trenutku. Realnost ovoga trenutka je da je brat Braham sa Gospodom Bogom. Realnost ovoga trenutka u kojem se mi nalazimo večeras jeste da je vrijeme prvog poteza, da je vrijeme službe proroka ili je završeno. To je istorija. On je predao poruku i on se nije povukao u ilegalu. Ne završava se život i ne završava se hrišćansko iskustvo sa kolima u kojima je nastradao prorok 65. godine pred katolički Boži. Bog je uzeo Viljama Brahama. Ali nikuda nije pobegao. Nikuda nije se sakrio. Nije se promenio. U svakom deliću svoga bića on je isti i ove noći kao što je bio i na službama Viljama Brahama. Bog koji je otkrivao tajne srca u službama Viljama Brahama se nalazi na večerašnjoj službi. Bog koji je odgovarao na pitanja i koji je otvarao tu reč se nalazi večeras ovdje sa vama. Bog koji je lečio bolesti je i večeras ovdje. On nije nikakav istorijski Bog prorokovih dana. I kažem vam, nije bitno koliko daleko u istoriju vi idete. Istorija je istorija, a Bog je Bog.
Amen.
Bog je Bog. Isti, juče, u pentakostalnim danima Azuzu ulice, isti juče, u danima otvaranja pečata u službe Viljama Brahama, i ove noći on je apsolutno isti Bog.
Amen.
I on hoće da uradi za vas sve ono i više od toga što je radio za ljude na službama u vreme života i službe Viljama Brahama. Ako ste bolesni, vi možete da primite svoje ozdravljenje. Ako vam je potreban Sveti Duh, vi možete da primite Svetoga Duha. Ako vam je potrebno ponovo posvećenje i da predate život Bogu da bi vam se obnovila snaga, vi to možete da uradite. On je isti ove noći. Kao što je bio 63. kao što je bio 64. ili 65. godine, on se 66. godine nije ni u čemu promenio, zato što William Brahman više nije bio na zemlji, on je isti juče, danas i bit će i sutra tako.
Amen.
I prošlost je prošlost. I mi možemo reći da je to veoma, znate, Satana stavlja pritisak Satana se uopšte ne bori. Kada već govorimo o hrišćanima koji su obraćeni u hrišćanstvo, on se ne bori protiv toga da ljudi veruju da su istorijske činjenice činjenice. Znači, prosto to više nije polje bitke. I zato je moguće i veoma lako se dešava, relativno se čak i često dešava, da neko pročita Bibliju i da poveruje u Isusa Hrista. Da je sve to istina, da su evanđelja istina, vidite, taj demonski pritisak više nije na istoriji. On dozvoljava ljudima da veruje da je to bilo baš tako. I mnogim, i on se čak među ljudima u ovoj poruci ne pomazuje na takav način. Ne ispaljuje te otrovne strele da vas uveri u to da ono što je brat Rahman proživeo i da istorija njegovog života ili njegova biografija nije istinita. Niko sa tim nema problem. U crkvama poruke ovakvim ili onakvim ovoga ili onoga pravca, dok ostaju crkve poruke, niko nema problem sa tim da je to verodostojna činjenica. Bio je dečak u Finskoj. I bilo je to zimsko popodne ili predvečerje, i prorok je vozio se kolima, i dete je bilo mrtvo, i prorok je pomolio se Bogu ime Isusa Hrista po viziji koju ima u Americi, i dete se vratilo u život, i niko to ne spori. To je tako bilo. I Satana čak i ne pokušava da to, ako slažete o čemu vam govorim, ne pokušava da se bori protiv toga u vašem srcu, u vašoj glavi. Ne bombarduje vas takvim mislima, to je laž, to je prevara, to je preuveličano. Nemaju ljudi problem sa tim. Ali imaju problem sa nečim drugim. Hoćeš li ti da uradiš i za mene danas to što si uradio za ljude koji su stajali u molitvenom redu u vreme tvoga proroka Vilijama Vraha? To je izazov. Znam da jesi, lečio si noge, ali hoćeš li i mene danas? I on jedinu stvar koju ima da kaže ljudima je hoće. Vidite, na jednostavno pitanje on uvek daje jednostavne odgovore. A komplikovana pitanja on će ih verovatno i prećutati bilo kakav odgovor dok ih sami ne pojednostavite. Ali je pitanje bilo, možemo reći da mu nedostajalo čoveku malo vere, dosta vere mu je nedostajalo. I to je u redu. Sa onim što ima, on je došao pred Boga i nikada ne može to biti drugačije. I pitao ga je prosto, hoćeš i za mene to učiniti? Njih jesi, mnoge jesi. A hoćeš i mene? Isus nije komplikovao uopšte. Ne rekao hoću. Hoću. Čuo se, odgovorio si na molitve mnogih ljudi, znam da je to istina, hoćeš li i na moju? Hoću. I on će to uraditi. On je Bog. I zato ga uvek trebamo iz istorije dovesti do ovoga mesta.
Amen. Amen.
Do ovoga trenutka. On je isti juče, danas i zauvek.
Amen.
Isti juče, danas i zauvek. I posle velikih službi uvek se pojavljivalo to da ljudi koji su bili postavljeni od Boga budu u senci onoga što je bilo prethodno. Tako da su apostoli, bez obzira koliko danas mi mislili da su to veliki Boži ljudi, posle 2000 godina od kad nisu na zemlji, veoma je lako to misliti. od pape u Rimu do zadnjega čovjeka koji je hrišćanin, svi znaju da su oni bili veliki Boži ljudi, nikakvih problema nema sa tim, ali oni su u vreme svoje službe bili u velikoj senci same službe Gospoda Isusa Hrista. Jer nemojte zaboraviti da je apostol Petar imao ključeve kraljevstva Božije i da je on propovedao ljudima nekoliko nedelja nakon uznesenja Gospoda Isusa Hrista na nebo. A oni kojima je propovedao su znali Isusa i znali su Petra. Iz Isusovih zemaljskih dana. Mnogi od njih su bili izlečeni, mislim na ljude kojima je apostol Petar propovedao, su bili izlečeni na skupovima Isusa Hrista. Mnogi od njih su vidjeli kakve je vizije imao Gospod Isus Hrist. Mnogi od njih su bili ljudi kojima su bile otkrivene tajne srca kada je Isus Hrist govorio ili razgovarao sa njim. Znali su Isusa. Poznavali su. Isus Hrist je bio osoba koja nije prezala od toga da poseti njihove domove. Na kraju u kući carinika on je bio. I večerao je tamo. I nije bio nepristupačna osoba. Ljudi su ga mogli upoznati, mogli su ga ugostiti. Zasigurno nije bio okružen telesnom gardom da, koja je branila ljudima pristup ka njemu. Nesigurno to nije. Tako poznavali su. Poznavali su njegovu prirodu, poznavali su njegovu krotost, poznavali su njegovu poniznost. Poznavali su, ako hoćete, njegovu hrabrost. Prošao je kroz Golgotu, bio je na krstu, gledali su. A znali su i Petra. Jako su ga dobro znali. Kukavica koja se odrekla i su srkli, pa znali su. Večiti siroma koji je bavio se ribarstvom. I sad, on treba da nam propove. Sada on ima u rukama ključeve kraljevstva Božije. Možete li zamisliti toga dana u kakvoj velikoj senci je on bio? Jer ljudi su se stalno vraćali na velikana svih vremena, Gospoda Isusa Hrista. Oni su znali Isusa Nazarećene. Ali nekoliko nedelja, samo nekoliko nedelja nakon njegovog uznesenja na nebo, ovdje dolazi od Boga određeni evanđelista, apostol i prorok. Kukavica od pre dva mjeseca ili mjesec dana, koji je izdao Isusa Hrista. I sada ta izdajica nas treba da uči. I ne samo taj da treba da nas uči, nego ta izdajica treba i taj kukavica treba da nas krsti u ime Isusa Hrista. Sada se o čemu priču. Jer mi se u mnogome nalazimo u nečemu, u ovom dobu, Laodike, u ovom našem dobu. Možda ni jedno doba ne može da se po toj karakteristici uporedi sa prvim dobom kao ovo naše doba. Jer u stvari mi smo imali službu koja je bila služba sina čovečije. Znači, u službi Viljama Brahama svet i hrišćanstvo je bilo suočeno sa službom, sa čudesima, sa darovima, sa silama božanskim, kakve nisu manifestovane na zemaljskoj kugli, na planeti, pod svodom neba, od dana Isusa iz Nazareta.
Amen. Amen.
Ja verujem da čak i apostoli nisu imali u toj meri manifestaciju sile kako je to imao brat Vilija Marijumbrak. I u poređenju sa tim, dakle, u poređenju sa tim, sve drugo je jednostavno senka. Sve drugo je u senci. Sada to pokušavam da vam dočaram. Pa dobro sad, Petre, ajde. Šta si ti sad proro? Pa ja te znam. Pobegao. Onda nisi smeo da... Nisi od sebi mislio da si njegov učenik. A sad si moj pastor, moj evanđelista. Sad imaš u svojim rukama ključeve kraljevstva, ne, pa Petre, pa da nije previše. I onda dođe do toga, znaš šta, ja ću samo da se sećam službi Isusa Hrista. Ja neću da te slušam, Petre, ne, ja ću samo da čitam ono što je zapise sa Isusovih slučaja, što je danas nek, samo ću da stavljam kasete Brata Brahama, ništa drugo me ne zanima. Jer je to bilo tako veliko da sve izgleda bledo naspram toga. Ali nemojte zaboraviti da Isus iz Nazareta se ni u čemu nije promenio. Otišao je na nebo i vratio se sa istim duhom pomazujući apostole i pomazujući crkvu. Nikada u tako velikoj meri kao što je bilo pomazanje na njemu samom. Ali je to bilo Božije pomazanje. I u stvari, Petrova služba je dokazivala da on se nije promenio, da je on isti. Juče, danas i sutra. I prepoznati, znate, da li ste razmišljali o tome šta je veličina ljudi? Dobro, ajde, veličina ljude, nekada, ali po čemu, recimo, možete zaista ceniti svakog brata ili sestru koji su se obratili na dan Pentakosta? Po mom mišljenju, najneverovatnije i najveće čudo u svemu tome što su se oni prosto obratili na Petrovu propovijed. Čoveka koji se odrekao Isusa. To nije bila tajna, to je... Svi su znali. Hajde, da je Jovan propovedao, da je, šta ja znam, neko drugi propovedao, ja, Andrija, ja bilo ko, od apostola. Ali u stvari Bog je izabrao Petra da on to radi. A svi su ga znali. Znači, mi sada o apostolu Petru razmišljamo sa vremenske distance od 2000 godina. I sada kažemo, Petar, ti odrekao si Isusa Hrista, pa to čak i deluje u propovedima, ajde simpatično, jer mi gradimo veru i na toj stvari i kažemo, vidite kako je Bog veliki, pa čak i kada ga se Petar odrekao, on mu je oprostio. Ali ono vreme je to bilo sveže. Danas, posle 2000 godina, Petar imao reo velikana hrišćanstva. Ali kada je izašao iz gornje sobe, on nije bio nikakav velikan, on nije imao ništa, on je prosto bio kukavica koja se odrekla Isusa Hrista. I onda, ono što je veliko u tome, 3000 ljudi je poverovalo rečima te osobe. Zašto? Zato što je Božje pomazanje to učinio.
Amen. Amen.
I kada vi uzmete ovu reč, vi možete sami sebi izgledati jako mali. I to čak može da bude isto.
Amen.
Ali ta reč je Bog.
Amen.
Kada vi uzimate reči, poruke brata Brahama i svedočite nekom.
Amen.
Bog svedoči za reč, ne za vas.
Amen, tako je.
I to je ta velika stvar. I zato mi treba da budemo veoma, veoma ohrabreni kada tu poruku želimo da prodamo, da želimo da predamo drugim ljudima. Da. Možemo da budemo jako ohrabreni. Kao mladi čovjek iz dana pre brata Brahama, čak i pre Pentakosta je taj dečko bio. Obratio se u kasno metodističko doba i poverovao u Isusa Hrista i želao da nekome svedoči. Ali nije bio rečit, nije bio naučen, nije bio pametan i tako, i sve je to bilo, i nije znao, jedva je mogu da sastavi dve tri rečenice. Genije. I taj genije je želao nekome da svedoči o Isusu Hristu. I došao je do jednog čoveka, koji je bio čak arogantan i agresivan. Jedino što mu je moglo pasti na pamet, kaže, znaš, Biblija kaže, onaj ko ne bude poverovao, osudi.
Tako je.
I ovaj osuo paljbu na njega, ne neki pametan čovjek. Ispreskakao ga je tamo citatima, filozofijama, teologijama, svakakvim glupostima. On je rekao, znaš, ali Biblija kaže, ako ne budeš poverovao, osudi. Ko ne bude verovao, bit će osuđen. I čovjek se izvikao na njega, otišao, i cijelu noć nije mogao da spava. Sve dok nije otišao na svoja kolena i predao svoj život Bogu. I nije važno kako mala osoba uzme tu reč i kaže drugim ljudima,
amen,
ta reč je i dalje Bog.
Amen.
I to je tako bilo i sa apostolom Petrom.
Amen.
Velikan Petar. Pa da. 2015. godine, to je lako reći. Ali tamo, 2000 godina unazad od ovoga trenutka. Nikakav velika. Nisu mu ikone napravili, nisu mu freske tamo gravirali, nisu ga na slike stavili, nisu ga opevali u pesmama, ne. On i Juda su bili ovako. Braće blizaci. U ljudskim očima nije se znao ko je gori. I jedan i drugi su gori. I ljudi su poverovali, 3000 ljudi je poverovalo takvom čovjeku. Što je brat Braham, što je brat Braham rekao Petru? Evo. Pogledajte tamo u crkvenim dobrima, kad budete imali vremena, negdje na početku je to. Kaže, kada je govorio o tome, da je otkrivenje ta stena na kojoj Bog gradi crkvu. I onda je malo polemisao ka katolicima koji kažu da je ta stena Petar. Jel? Brat Brahan komentariše i kaže, pa kako je Bog mogao graditi svoju crkvu na čoveku koji je bio toliko nestabilan? Da se tri puta odrekao Isuse. Kako je on mogao biti taj kamen temelja crkve? On je bio nestabilna osoba. Pa ipak ta nestabilna osoba je bila osoba koju je Bog predao ključeve kraljevstva Božije.
Amen.
I kada je rekao reč, Bog je svedočio za tu reč.
Amen.
I zato kad vi kažete, ja hoću da svedočim toj i toj osobi, tetki, ujni, babi, sin, kome god, prijatelju, iz detinjstva, hoću njemu da svedočim, da. Dobro, ali ja ne znam, ja samo reci ono što znam.
Amen.
I ono što veruješ.
Amen.
Možda je dovoljno da kažeš, Bog je poslao proroka, evo ti knjiga. Sasvim dovoljno, zato što to je istina.
Amen.
I ako je tamo seme, Bog će svedočiti za tu reč.
Amen.
Ne za vas.
Amen.
I ne za me. Evo, Aladin će vam to jednom ispričati. Stvarno, ja kad sam u KDC-u, kada sam rekao ljudima da će otići u pakao. A ko bi mogao poverovati ne, da to potrebi? I dođe na službu i prosto sam bio samo ljud zbog nečega, ne znam. I kada ovdje su anđeli Boži koji će davati, koji će zapečatiti za Božje kraljevstvo i tu su satanini anđeli koji će valjda dati ljudima živ zver. I mene onakvoga od pre 20 godina, pa ko bi verovao me? Pa niko. Ali ako je to reč, ili ako je to istina. Bog će naći način da ljude uveri.
Amen. Tako je.
I 3000 ljudi je poverovalo na svedočanstvo apostola.
Amen.
Poverovat će i na vaše. Naravno da hoće.
Amen.
Jer on je isti juče danas i zovu.
Amen.
I znate, mi živimo u velikoj senci Vilijama Brahama. Zaista da. Jer svaka služba koja se pojavila nakon njega prosto mora biti u senci toga. Jer je to nešto jedinstveno što je Bog učinio dva puta u istoriji. Bog takve stvari kao što je služba Vilijama Brahama pa ne šalje na svet svakih 2-3 mjeseca. To se desi jednom u 2-3 milenijuma. Znači, to prosto nije, pa to je neverovatno. Bog je poslao Isusa Hrista. Isus Hrist je uradio te stvari koje je uradio dok je živeo na zemlji, otišao na nebo, zauzeo svoju poziciju na nebesima, izlio svoga svetoga duga i ljudi su, čak apostoli su to radili u meri. Nijedan od njih se naravno nije mogao meriti, pa čak i Pavle, ni Petar, ni Jovan sa samim gospodom Isusom Hristom, pa svi su oni bili u njegovoj sili.
Amen.
I šta sad? Idete tamo kroz tih 7 glasnika, samo prođite dalje pa vidite, jel? Pavle, pa kako onda ide, Irine, pa Martin, pa Kolumbo, pa Luter, pa Wesley, pa to nije bilo ni blizu onoga što je bio Gospod Isus. Ali onda se pojavljuje Ilija zadnjih dana, koji bukvalno, pazite, ali bukvalno, radi sve stvari koje je radio Isus iz Nazareta.
Amen.
Polagao je ruke na bolesne, oni su ozdravljali. Video je vizije, govorio u ime gospodnje i uvek se to desilo. Otkrivao je tajnje srca i uvek je bilo perfektno istina. Govorio je ovako, govori gospod i ljudi su ustajali iz groba. Ljudi su to imali svaki dan na zemlji. Ne, ljudi su to nizmali su dva puta od Adama do dana. Noje to nije radio. Mojsije to nije radio. Izraelski proroci to nisu radili. Ilija to nije radio. Elisej to nije radio. To je bio život Mesije. To je bila služba Mesije. To je bilo najavljeno u slikama, u simbolima, u tipovima, u proroštvima. Ali tih 3,5 godine Isusa Hrista u službi na svetu su bile neponovljive, jedinstvene, neverovatne, božanske. To je bila posveta Boga, zemlji.
Amen.
I onda se to naravno nije ponavljalo. Do Ilije zadnjih dana. A kada je Ilija došao, pa radio, naravno da sve poslednje. Znači, onda, kada vidite te stvari iz biblijskog ugla, i onda se pojavi čovjek koji hoće da oponaša dar Vilijama Brahama, pa pazite, da oponaša nešto što je Emanuel radio i što je samo jedan grešnik radio, spasen milošću od Emanuela do kraja sveta, pa to je smešno. Znači, ideja, pomisao, da neko može biti glasnik nečega u rangu Vilijama Brahama je, oprostite mi, polunormalna ideja. Takva služba se pojavila jednom i samo jednom nakon Isusa iz Nazareta. I naravno da su svi u senci toga i treba da budu u senci toga. Da ta služba nije bila toliko jedinstvena i toliko nadprirodna. Recite mi, da brat Brahab nije bio tako i toliko potvrđen, gde bi vi bili danas? Ja bih vjerovatno bio u KDC-u ili među nekim karizmaticima, trudio se da prorokujem, lutao u svojim emotivnim i ludim stanjima i eto, to bi bilo. Ali zašto sam poverovao da Vilijam Braham jeste to što u stvari jeste? Zato što je činio bukvalno iste stvari kao Isus.
Amen.
Amen.
I hoću ja, jesam u senci toga? Pa naravno da je. Da li su svi propovednici iz ove petostruke službe u senci toga? Pa gde bi bili? Ali pomazanje koje vam je dato i propovednicima i vernicima je ono koje je potrebno da bude. I uglavnom ljudi kada dođu i kada kažu već imate ljude koji će vam reći ja sam vernik poruke. Oni jesu. Ali 95% tih ljudi ima to pitanje koje je imao i ovaj Gubovac. A hoćeš li i mene?
Da, amen.
Hoćeš li to uraditi za mene? A odgovor je vrlo jednostavan. Hoće.
Amen.
Hoće li vama dati Svetoga Duha? Hoće.
Amen.
Hoće li vas isceliti?
Amen.
Hoće. Hoće li vas odvesti u nebo? Hoće.
Amen.
Hoće li vaše telo promeniti da bude kao njegovo proslavljeno? E, hoće.
Aleluja.
Hoće.
Puno ljudi na kampovima poruke, na službama poruke, imaju to jednostavno pitanje. Ja znam da će uznesenje biti, ali hoću li ja, hoćeš mene? Voditi u to uznesenje. I znači da će vam reći? Na jednostavno pitanje. I kada razmislite o tome, oni ovom čoveku mogu pa... Šta je sad trebalo da piše elaborat? To je ga jednostavno, hoćeš mene ili nećeš reći. A vidite, prilično jednostavno pitanje. I uvek kada se tako jednostavni, do bola iskreni jednostavno čoveku, stavite ga u šah mat. Prosto ga pitate, hoćeš ili nećeš. Kao kada neko hoće od vas da pozajmi novac, onda prosto vas pita, daš, ne daš. A u svakom slučaju najgluplje pričati objašnjenja i praviti elaborate tamo i silne teologije. Da ste, da, nego. E vidite, Isus je ovdje bio veoma jednostavan. Precizan. Hoće. I to je sve. Hoće li vas da uzme uznesen? Hoće.
Amen.
Kad god ostoji, za ladnim pomolitim. Amen.
Dragi oče, stojimo pred tom, oče, vjerujemo da smo bili skupljeni oko ove poruke, oko tvoje reči, oko dara Božije koji je među nama, Gospode, i u nama, oče. I ti si rekao, ja ću biti sve dane do svršetka sveta sa vama i u vama. I tvoj prorok nam je puno puta to, Bože, ponavljao, da ćeš ti biti ne samo sa nama, već u nama, Gospode. I stojimo ovdje, Gospode, želimo, Bože, da imamo udjela, Gospode, u svim obećanjima, oče, koje, o kojima slušamo ovdje, Gospode, sa propovedaonice, o kojima čitamo, slušamo sa tih MP3 službi, Gospode, i sve to što imamo, oče, sve što si nam ti dao ovom danu, oče. Stojimo, Gospode, i molimo, Bože, samo za jednu stvar, Bože, za tu veliku milost, oče, koju je Pavle primio, Gospode, na putu za Damask, oče, kad ga je sreo vatreni stup, oče, i učinio ga, Gospode, Božim detetom. Bože, oče, učini ti svakom od nas, oče, da sretnemo na svojim kolenima, u svojoj samoći, na ovim službama, Gospode, dok slušamo, Gospode, ove propovedi, da sretnemo tebe, oče. Jedan susret sa tobom, Gospode, je sve dovoljan, Gospode. Abraham je jednom čuo tvoj glas i nikada više nije bio isti, oče. Bože, pomozi nama da čujemo taj glas, Gospode, taj glas u glasu, koji može dotaknuti tvoje izabrano seme, tvoje predodređene, Gospode, da povuče ljude kad sebi još više. Jer čuo sam kako je tvoj prorok rekao, Bože, da se moli da ljudi postanu još više svesni, da je potrebno još bliže, još bliskije hodati sa tobom, oče. Jer se približava to veliko vreme uznesenja, preobraženja tela, oče. I Bože, molimo se, Gospode, da svaka vrsta pogrešnog duha, Bože, tvoj prorok je nazivao to jačiji duh, Gospode. To ode od nas, Gospode, svaka svađa, svaka nervoza, oče, svaka uzrujanost, oče. Jednostavno da se uhvatimo za tu stenu vekova, Bože. Da taj mir koji prevazilazi svaki razum, oče, i anđelski i ljudski, Gospode, tvoj vlastiti mir, Bože, dođe u srca svakog od nas, oče. i da Gospode vlada našim dušama i našim razumom, Gospode, i da briga za sutrašnji dan ode, Oče, od nas, Gospode, jer Ti si rekao dosta je svakom danu svoga zla, Oče.
Amen.
Tako, Bože, molimo se da brige za sutrašnji dan, da strahovi, Gospode, nervoza, Oče, sve ono što Sotona ima u svom arsenalu, Oče, bude uništeno Tvojim rečima, Gospode, kojeg dolaze sa usta propovednika i sa ovih kaseta, Oče, u ime Isusa Hrista. Amen.
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 Amen. Amen. Amen.